Na talasima ste radija Slobodna Evropa, programa na južnoslovenskim jezicima. Poštovani slušalci u Srbiji, dobar dan vam iz beogradskog studija žele producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti. Srpska policija privela je jutros više od 30 osoba osumnjičenih da su u proteklih 6 godina oštetili budžet Srbije za 1,5 milijardu dinara. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević boravi u Hagu na poziv Karle Del Ponte. Postoje indicije o saradnji italijanskih i srpskih kriminalaca u švercu cigareta, izjavio tužilac za borbu protiv mafije Pietro Grasso. Pristalice Benazir Buto započele u Lahoreu demonstraciju u znak protesta protiv vanrednog stanja u Pakistanu. Nakon poraza od Gaskea, Đoković je ostao bez ulaska u polufinale teniskog mastersa u Šangaju. U Srbiji sutra hladno, tokom dana na oblačenje s kišom. U današnjoj emisiji možete čuti i da li iščekivanje ishoda rešenja statusa Kosova dovodi do smanjenog interesovanja stranih investitora za kupovinu akcija na Beogradskoj berzi.
Činjenica je da je u poslednjih mesec dana, naročito u drugoj polovini oktobra, bilo primetno odsustvo stranih investitora na strani tražnje. Jedan od faktora je sigurno to što se približava taj famozni 10. decembar i politička neizvesnost.
Koliko Srbija gubi zbog softverske piraterije s obzirom da se nalazi u samom vrhu po korišćenju ilegalnog softvera, Microsoftov menadžer Miša Ognjanović.
Sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodno da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
Na Zlatiboru je ovih dana započelo rušenje nelegalno sazidanih objekata.
Znači, svima je data mogućnost da bi se upravo izbjegove neprijatne scene i tako dalje, da sami mogu raditi projekat rušenja naše službe, što konstatovati postupak obustavi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srpska policija privela je jutros 31 osobu osumnjičenu da su u proteklih 6 godina oštetile budžet Srbije za 1,5 milijardu dinara. Kao organizatori zločinačkog udruženja osumnjičeni su Dragan Ignjatović, direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, i Milan Kuzmanov, vlasnik privatne firme i suvlasnik nekadašnje diskoteke Madonna. Oni su u periodu od 2001. do 2007. oštetili budžet za 1,5 milijardu dinara, u policiji. Zamenica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović potvrdila je za naš program hapšenje čelnika javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Dragana Ignjatovića, napominjući da ovo privođenje ipak neće dovesti u pitanje funkcionisanje ovog velikog sistema.
U jednom velikom sistemu koji ima nekoliko hiljada zaposlenih, koje ima svoju, da kažem, infrastrukturu, šta zavisi od jednog čoveka ili od 10 ljudi. Tako da mislim da to ni slučajno ne može da ugrozi. Na kraju vidjet ćete, sve će to funkcionisati kao da se ništa nije ni desilo. Mi se naravno nadamo da će sve biti u redu. Nemamo nikakva saznanja da se radilo o bilo kakvim, da kažem, prekršajima ili krivičnim delima, ali naravno čekamo rezultat i izveštaj nadležnih policijskih i drugih službi, pa ćemo se u skladu sa tim i odrediti.
Kaže zamenica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević boravi u Hagu u trodnevnoj posjeti na poziv glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte, potvrđeno je danas. Portparol srpskog tužilaštva Bruno Vekarić naveo je da je reč o operativnim dogovorima. Tužilaštvo Haškog tribunala nije želelo da komentariše boravak u Hagu srpskog tužioca za ratne zločine. Međutim, nezvanični izvori u Hagu rekli su agenciji Beta da je svrha Vukčevićeve posete između ostalog uzimanje izjava od nekih optuženih za ratne zločine koji su u pritvoru tribunala u Scheveningenu. Više od 30 ustanova socijalne zaštite u Srbiji sa 3000 zaposlenih stupilo je u štrajk tražeći povećanje plata zdravstvenih radnika za 20%. U štrajk su do podneva stupili zdravstveni radnici u gerontološkim centrima, dečijim domovima i domovima za zbrinjavanje odraslih. Veselin Mujović, predsjednik sindikata zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, kaže za naš program da se štrajk odvija u zakonskim okvirima uz poštovanje minimuma procesa rada, ali najavljuje da će ukoliko vlada ne udovolji njihovim zahtevima, protest biti radikalizovan.
Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije proglasio je štrajk u ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika. Razlog štrajka jeste nezadovoljstvo zaradama zdravstvenih radnika koji rade u ustanovama socijalne zaštite. Zarade ovih radnika su za 20% niže u odnosu na ostale zdravstvene radnike u ostalim javnim službama. Nije logično da je Fond zdravstvenog osiguranja koji finansira jedni i druge, jednima daje veću zaradu, a drugima daje manju zaradu, 20% rade iste ili još teže poslove. To je osnovni razlog zbog čega stupamo u štrajk. U svim ustanovama socijalne zaštite za vreme štrajka organizovaće se minimum procesa rada, znači ono što je zaista neophodno kako korisnici u ovim ustanovama ne bi bili oštećeni. A nakon toga planiramo da radikalizujemo proteste, možda i do totalne obustave ili da organizujemo proteste ispred vlade Republike Srbije.
Veselin Mujović. Prištinski dnevnik Ekspres objavio je danas reportažu sa polaganja zakletve 20 novih pripadnika albanske nacionalne armije u planinama na severu Kosova. UNMIK je ANU još 2003. godine proglasio za terorističku organizaciju. Ekspres navodi da se broj novih pripadnika ANE povećava i da prema rečima njihovih sagovornika broji 12.000 pripadnika, među kojima su intelektualci, studenti, profesori i seljaci. Kako prenosi List, oni su nezadovoljni ni sadašnjom situacijom, kosovskim političarima i pretnjama koje dolazi iz Srbije, posebno od takozvane garde cara Lazara. Koncert tri neonacističke muzičke grupe iz Mađarske, koji je trebalo da se održi u subotu u Subotici, otkazan je. Omladinski pokret 64 županije saopštio je da je najavljeni koncert otkazan jer je rukovodstvo Zanatske komore, u čijim je prostorijama koncert trebalo da se održi, otkazao salu. Kanadski državljanin Goran Pavić, koji je prošle nedelje uhapšen na graničnom prelazu iz Kanade u Sjedinjene Države na osnovu poternice Interpola zbog optužbi za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj, danas će biti izveden pred Federalni sud u Detroitu, koji će odlučiti o njegovom izručenju Zagrebu. Novinska agencija Canadian Press i List Toronto Star u svojim izveštajima ističu da je Pavić optužen za ubistva, premlaćivanje, zastrašivanje i zatvaranje seljana Sotina, od kojih se 35 još uvek vode kao nestali. Turska avijacija napala je pozicije kurdskih pobunjenika na severu Iraka, objavila je novinska agencija Dogan, pozivajući se na kurdske izvore. Ankara je potvrdila napad i uz napomenu da su sela na severu Iraka bila napuštena i da nije bilo ljudskih žrtava. Izveštaj je stigao nakon što je premijer Recep Tayyip Erdogan sinoć rekao članovima svoje stranke da je datum vojne operacije vrlo blizu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će mu izbori koji se održavaju 2. decembra dati moralno pravo da zadrži jak uticaj u Rusiji i nakon okončanja drugog predsjedničkog mandata. Putin, međutim, nije rekao da li će tražiti neku određenu političku funkciju. Srpski teniser Novak Đoković izgubio je danas na Masters turniru u Šangaju od Francuza Richarda Gasqueta sa 2-0 i tako ostao bez šanse da se plasira u polufinale.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o reakcijama u Beogradu i Prištini na najavu Kristine Galjak da će pregovaračka trojka 20. novembra izneti rezultate pregovora na sto, o protestu zaposlenih u pravosuđu kao i poseti Pietra Grassa, italijanskog tužioca za borbu protiv mafije, Beogradu. Međunarodni posrednici u trojci kontakt grupe na pregovorima Beograda i Prištine 20. novembra u Briselu izneće konkretne predloge za Kosovo, izjavila je Kristina Galjak, portparol Evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane. Trojka će na taj način posle faze organizovanja kontakata između Srba i kosovskih Albanaca iz posredničke preći u aktivniju fazu. Na sastanku u Briselu 20. novembra trebalo bi da iznese ideje na sto, pošto budu poznati rezultati izbora na Kosovu od 17. novembra. Međutim, idejama, prema nekim diplomatskim izvorima koje prenose zapadne agencije, su je i mogućnost da budući odnosi Srbije i Kosova budu inspirisani odnosima dve Nemačke uspostavljenim sporazumom iz 1972. godine. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose smatra, međutim, da će trojka najverovatnije u svoj predlog inkorporirati neke primedbe na 14 tačaka koje su izneli Beograd i Priština.
Može se očekivati da trojka ponovo izađe sa nekim noveliranim predlogom za rešenje statusa Kosova. Takođe, mislim da se može očekivati da taj novelirani predlog ili dopunje neki predlog i tako dalje, ne može da bude nešto što će biti znatno drugačije od onoga sa čim je kontakt grupa već izašla, odnosno drugačije od 14 tačaka. Tako da ja mislim da je najverovatnije da će kontakt grupa pokušati da u te stavove ugradi neke amandmane na osnovu najnovijih događanja, zbivanja u pregovorima i na osnovu amandmana i primedbi i predloga koje su dale i Srbija, a također i kosovski Albanci.
Tako kaže Dušan Lazić, a reakcije kosovskog pregovaračkog tima na najavu Kristine Galjak prenosi naš dopisnik iz Prištine, Ana Mari Repić.
Priština je spremna da razmenjuje mišljenja i diskusije o bilo kakvim predlozima za status Kosova, ali neće promeniti stav i prihvatiti rešenje koje bi bilo manje od nezavisnosti, izjavio je portparol pregovaračkog tima Kosova Skender Hiseni. Ovakva reakcija pregovaračkog tima dolazi nakon što je portparolka visokog predstavnika Evropske unije Kristina Galjak izjavila da će posrednici kontakt grupe sledeće nedelje predstaviti konkretne predloge u procesu rešavanja statusa. Prema rečima Hisenija, kosovska strana je otvorena za razmatranje raznih predloga, ali na kraju ona neće prihvatiti da promeni principe o teritorijalnoj celovitosti i nezavisnosti.
Ekipi unitetet, ošti gasom, da i pregaditom, da prezvizat čvrdo.
Kosovski pregovarački tim je spreman da odgovori na svaki predlog ili ideju koji se mogu staviti na pregovarački sto, što ne znači da smo spremni da prihvatimo bilo šta što je manje od nezavisnosti, rekao je Hiseni. On je dodao kako ostaje da se vidi šta će tačno biti predloženo na narednom sastanku delegacija Prištine i Beograda uz posredovanje trojke kontakt grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Prema podacima kojima raspolaže sindikat pravosuđa, zaposleni u pravosudnoj administraciji neće prihvatiti ponudu vlade Srbije i blokada sudova biće nastavljena, izjavila je danas predsjednica tog sindikata Slavica Živanović. Zaposleni u pravosudnoj administraciji u celoj Srbiji trenutno se u anketama izjašnjavaju o ponudi vlade i prema podacima štrajk će se nastaviti, rekla je ona agenciji Beta i dodala da će sindikat pravosuđa, ukoliko ponuda vlade definitivno bude odbijena, nakon toga odlučiti o tome da li će zaposleni stupiti u potpunu obustavu rada. Zbog štrajka zaposlenih u pravosuđu paralisani su sudovi širom Srbije. Kako situacija izgleda na primjeru Kragujevca, slušamo od našeg dopisnika Branka Vučkovića, koji kaže da oko 500 službenika sudova i organa za prekršaje od prošle nedelje štrajkuje zbog malih plata.
Zbog štrajka administrativnog osoblja rad sudova je potpuno paralisan, a sudije rade samo na hitnim predmetima u kojima su optuženi u pritvoru ili kojima ističe neki od zakonskih rokova. Miladin Đajević, predsednik sindikata opštinskog suda u Kragujevcu, kaže za naš program da se štrajk odvija u zakonskim okvirima uz ostvarivanje minimalnog procesa rada i da za sada nema nikakvih pritisaka na štrajkače.
Predsednici su to prihvatili, tvrdili su minimum rada koje se mi pridržavamo, tako da mi trenutno nemamo nikakvih problema sa predsednicima suda. Imamo podršku advokatske komore i pojedinih advokata koji isto smatraju da su naši zahtevi opravdani.
Prema njegovim navodima, štrajk u sudovima širom Srbije se širi, a ukoliko vlada i sindikat ubrzo ne postignu dogovor, najavljuje se i mogućnost radikalizacije protesta. Ukoliko do toga dođe, rad u sudovima bio bi potpuno blokiran, jer se više ne bi postupalo ni po najhitnijim predmetima. Na ulaznim vratima zgrade opštinskog i okružnog suda je istaknuto obaveštenje o obustavi rada, pa u sudskim hodnicima nema velike gužve. Zatekli smo samo nekoliko građana koji su ranije dobili poziv da se jave sudu.
Pa još mi niko ništa nije rekao. Čekam iz pola sata. Vidim da je zaključena kancelarija, ne znam.
Sada čekamo to 10 sati pauza, da li ćemo uspjeti da završimo nešto. Jedan aneks ugovor smo radili, samo da se uveri, ništa drugo.
8 godina vodim spore i nikako da završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srpska policija privela je jutros 31 osobu osumnjičenu da je u proteklih 6 godina oštetila budžet Srbije za 1,5 milijardu dinara. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević boravi u Hagu. Postoje indicije o saradnji italijanskih i srpskih kriminalaca u švercu cigareta, izjavio tužilac za borbu protiv mafije Pietro Grasso. Proglašen štrajk u 30 ustanova socijalne zaštite u Srbiji. Pristalice Benazir Buto započele u Lahore u demonstraciju u znak protesta protiv vanrednog stanja u Pakistanu. U Srbiji sutra hladno, tokom dana na oblačenje sa kišom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pietro Grasso, nacionalni tužilac Italije za borbu protiv mafije, izjavio je u Beogradu da bi Srbija trebalo da donese zakon o konfiskovanju imovine stečene kriminalom i produži mandat specijalnih tužilaca kako bi se efikasnije borila protiv organizovanog kriminala. Nakon razgovora sa tužiocem Srbije za organizovani kriminal, Grasso je rekao da je saradnja sa tužilaštvom u Beogradu veoma dobra, a na pitanje novinara da li postoji veza između mafije u Italiji i srpskog organizovanog kriminala, ovako koji je odgovorio.
Diciamo che abbiamo avuto tracce di questi legami in qualche...
Postoje dokazi, odnosno indicije da kakva veza postoji, pre svega što se tiče šverca cigareta. Međutim, s obzirom da su istrage, takođe postoji istraga koja se tiče šverca droge. Naravno, budući da su istrage u toku, ja ne mogu o tome da govorim. Ali sva ta krivična dela danas se rade po principu mešovitih onih takozvanih joint venture preduzeća i kriminalne organizacije su često vrlo dobro povezane.
Vengono compiuti con una sorta di joint venture fra le varie organizzazioni.
Italijansko pravosuđe institucijama Srbije pomaže u sprovođenju tehničke i pravne pomoći, a predstavnici tužilaštva u Beogradu 5. decembra posetiće Rim u sklopu programa saradnje. Pristalice bivše premijerke Pakistana Benazir Buto započele su u Lahoreu demonstraciju znak protesta protiv vanrednog stanja, tražeći ostavku predsjednika Perveza Mušarafa, dok je sama Buto od sinoć u kućnom pritvoru. U međuvremenu je britanski ministar spoljnih poslova David Miliband rekao da vojna vlast koju je uspostavio general Mušaraf mora biti ukinuta u roku od 10 dana, čime je potvrdio odluku zemalja Commonwealtha da vojna vlast u Pakistanu mora biti okončana do 22. novembra.
Najjača pakistanska opozicionarka iz kućnog je pritvora pozvala predsjednika Mušarafa da odstupi s dužnosti. Ovaj put ne samo s pozicije šefa armije, nego i sa predsjedničke funkcije. Vrijeme je da Mušaraf odaje, kazala je Buto u telefonskom razgovoru, objasnivši da ukoliko se demokratija ponovno ne uspostavi, biće ugrožena opstojnost Pakistana. Pristalice stranke pakistanskog naroda pridružuju se koloni automobila koja je započela marš od Lahora prema Islamabadu. Predsjednik stranke za provinciju Pendžab kazao je kako je krenula povorka od oko 100 automobila. Policija je blokirala put u pravcu glavnog grada jer je dugi marš, kako ga je nazvala Benazir Buto, jučerašnjom odlukom vlasti zabranjen. Zvanični Islamabad zabrano obrazlaže opasnošću od atentata na Benazir Buto, ali i pravilima vanrednog stanja, da je svako okupljanje zabranjeno. Bivša pakistanska premijerka zatražila je danas od međunarodne zajednice da prestane podržavati predsjednika Perveza Mušarafa, čovjeka, kako je rekla, čija diktatura prijeti da gurne ovu nuklearnu silu u haos. Britanski ministar vanjskih poslova David Miliband objavio je danas kako vojna vlast u Pakistanu mora biti ukinuta u roku od 10 dana, čime je potvrdio da britanska vlada podržava poziv ministara Commonwealtha da vojna vlast mora biti okončana do 22. novembra. Commonwealth je organizacija koja okuplja 53 države s teritorija nekadašnjih britanskih kolonija, čiji su ministri zaprijetili Pakistanu da će suspendirati njegovo članstvo u organizaciji ukoliko predsjednik Pervez Mušaraf do 22. novembra ne ukine vanredno stanje u zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je kolektivni šef države prihvatio na jučerašnjoj sednici ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića, Bosni i Hercegovina ima vladu u tehničkom mandatu. I dok pojedini predstavnici političkih partija smatraju da ishod najavljenih političkih konsultacija o izboru novog mandatara zavisi od stava stranke nezavisnih socijaldemokrata, kao i da novi izbori nisu rešenje, drugi ocenjuju da je odgovornost za izbor novog mandatara za sastav državne vlade sada na predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Najavljeno povlačenje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njihovih partnera u državnoj vlasti u opoziciju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje funkcioniše u tehničkom mandatu te opstrukcije ključnih reformi tek su neki od elemenata koji najavljuju ozbiljniju krizu u zemlji. Mogući scenarij jeste da se stvori nova parlamentarna većina i predloži novi mandatar. Mladen Bosić, predsjednik najveće opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpskoj demokratskoj stranci, mišljenja je da akteri krize treba da predlože i rješenje.
Mi smo zauzeli stav da mi u ovakvoj krizi nećemo svojim kadrovima praktično začepljati rupe koje su otvorene, odnosno da SDS neće sjesti u te fotelje koje su ispražnjene na ovakav način u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine.
Također, Srpska demokratska stranka uz ostale partije iz Republike i Srpske stanovišta su da neće ući u pregovore o novom mandataru dok se ne riješi kriza izazvana odlukama visokog predstavnika. Iako je prema strankama iz Republike i Srpske glavni krivac za krizu odluka visokog predstavnika, njegov ured neće intervenisati, kaže glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Potrebno je da institucije države funkcioniraju, a OHR neće ulaziti znači, u procese formiranja koalicije ili međustranačkih razgovora.
Bivši predsjedavajući vijeća ministara Adnan Terzić smatra da je kriza izazvana van Bosne i Hercegovine.
Mislim da je ovo scenarij u kojem Bosna i Hercegovina treba da bude bez vlade u momentu kad se rješava Kosovo.
Njegovo mišljenje dijeli ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka.
Očigledno radi se o nekom sasvim drugim ciljevima koji se u ovom trenutku postavlja vjerovatno širim globalnim odnosima snaga u svijetu i u regionu i iščekivanju konačnih rješenja za Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Strani investitori posljednjih nedjelja prema podacima s Beogradske berze znatno su smanjili kupovine što je dovelo do pada vrednosti akcija. Svakako jedan od razloga ovog trenda je iščekivanje ishoda pregovora o statusu Kosova i politička nestabilnost koja u tom smislu vlada. Berzanski analitičar Sinteza Investa Nenad Gujaničić govori za naš program o kretanjima na Beogradskoj berzi, pre svega kada je reč o kupovini akcija stranih investitora.
Činjenica je da je u posljednjih mjesec dana, naročito u drugoj polovini oktobra, bilo primjetno odsustvo stranih investitora na strani tražnje. Jedan od faktora je sigurno to što se približava taj famozni 10. decembar i politička neizvjesnost, mada mora se reći da su to i neki drugi faktori, a pre svega veoma veliki i brzi rast tržišta koji je karakterisao taj period u početku godine januar-april kada je indeks Beogradske berze porastao skoro 90%, što će reći da je prosječan investitor zaradio barem 90% u tom periodu.
Kad se dešava za kupovina, jesu li preovlađujući politički ili ekonomski razlozi?
Sada su verovatno politički razlozi dominantni. Iz prostog razloga što na berzi sve se na kraju svodi na ekonomske razloge. Međutim, za zemlje u tranziciji kao što je naša, jednostavno taj neki makroekonomski ambijent i pa čak i mikroekonomija u velikoj meri zavisi od političkih faktora. Kada bi ovdje preovladala politički stabilna situacija, definitivno bi bio zagarantovan mnogo brži rast i razvoj i na ekonomskom polju, a samim tim i na tržištu kapitala.
Analitičar Sinteza Investa Nenad Gujaničić u razgovoru sa Zoranom Preradovićem. Prema studijama analitičke kuće IDC, nivo softverske piraterije u Srbiji je 78%, što je i dalje među najvišim stopama u regionu. Miša Ognjanović, menadžer za zaštitu intelektualne svojine u Microsoftu, kaže za naš program da zbog softverske piraterije država godišnje gubi više od 20 miliona evra. On ističe da bi poreska inspekcija, ako bi želela, taj problem mogla da reši u roku od 6 meseci.
Naravno, poslovna piraterija nije na tom nivou. To 78% uključuje i kućnu pirateriju i mi procenjujemo da, na primjer, što se tiče Microsofta konkretno, da je poslovna piraterija negde oko 55-60%. Naravno, ultimativni cilj koji mi imamo jeste piraterija koja je na nivou Evropske unije, to je oko 35%, i mi se nadamo da sa efektivnom primjenom zakona u sledeće nekoliko godina da to možemo dovesti, to je taj nivo piraterije, otprilike negde na 50%. Ja bih se pozvao isto na ovu IDC studiju koja kaže da čak 59 miliona u Srbiji je nelegalnog softvera u trenutnom korišćenju, što znači da sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodno da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Microsoftov menadžer Miša Ognjanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle višemesečnih najava, na Zlatiboru je ovih dana započelo rušenje nelegalno sazidanih objekata. Njih je čak oko 1000, javlja naša novinarka Novka Ilić.
Predsednik Čajetinske opštine Milan Stamatović kaže, ići će do kraja jer to je jedini način da se suzbije građevinska mafija koja je poslednjih godina okupirala Zlatibor, a divlja gradnja postala odličan način pranja sumnjivog kapitala. Stamatović je godinu dana tražio pomoć od nadležnih institucija, ali je jedino Užičko tužilaštvo odradilo svoj posao. Tužilac Saša Nešović kaže za 21 slučaj postojale su krivične prijave.
U 7 slučaja trenutno je postupak u fazi prikupljanja potrebnih obaveštenja, uglavnom od inspekcijskih službe opštine Čajetina. 4 predmeta su kod istražnog sudi opštinskog suda u Čajetini. Protiv 7 tih lica koji su radili tu bespravnu gradnju je podnet u stvari optužni predlog i čeka se suđenje, a u 3 slučaja su stigle prvostepene presude. Činjenica je da ima najmanje iz Užica i sa Zlatibora. Evo, znam da ima recimo među optuženim licima dosta i Čačana i Beograđana i Novosađana.
U delu Zlatibora Palisad bager je pre nekoliko dana krenuo u rušenje 2 kuće koje su imale duplo veću površinu od dozvoljene. U planu je rušenje još 15 objekata koji se ne uklapaju u regulacioni plan Zlatibora, uprkos tvrdnjama vlasnika da su od nekih institucija imali dozvolu za gradnju, kaže Stamatović.
Imali obećanja od nekih ljudi da će objekti biti legalizovani, da se to može dokompletirati i da se može doparcelisati da bi objekti kasnije bili legalizovani. Znači, jednom je došlo vreme da vidimo ko su ti ljudi. Mi ovo radimo iz još jednog razloga, da zaštitimo ove savjesne investitore i one ljudi koji pošteno plaćaju sve obaveze prema opštini, da ne bi došli sutra u situaciju da ugrozimo infrastrukturu. Mi prvenstveno moramo da mislimo o tome, jer ovo što se radi bez dozvole ugrožava infrastrukturu postojeću na Zlatiboru.
Vlasnici objekata su negodovali, ali nije bilo potrebe za angažovanjem policije. Vlasnicima je ponuđeno da sami sruše svoje nelegalno izrađene površine, rekao je Siniša Bulatović, načelnik opštinske uprave u Čajetini.
Znači, svima je data mogućnost da bi se upravo izbjeglo ove neprijatne scene i tako dalje, da sami mogu raditi projekat rušenja naše službe, što konstatovati postupak obustavi.
Ostaje da se vidi da li će biti nastavljeno rušenje nelegalno izgrađenih objekata na Zlatiboru ili će cela priča biti završena na ove 2 kuće. A ako je njihovo rušenje opomena da stane nelegalna gradnja, onda je i to dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srpska policija privela jutros 31 osobu osumnjičenu da je u proteklih 6 godina oštetila budžet Srbije za 1,5 milijardu dinara. Srpski tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević boravi u Hagu na poziv Karla Del Ponte. Postoje indicije o saradnji italijanskih i srpskih kriminalaca u švercu cigareta, izjavio tužilac za borbu protiv mafije Pietro Grasso. Proglašen štrajk u 30 ustanova socijalne zaštite u Srbiji. Pristalice Benazir Bhutto započele u Lahore u demonstraciju u znak protesta protiv vanrednog stanja u Pakistanu. Nakon poraza od Gaskea, Đoković ostao bez ulaska u polufinale teniskog mastersa u Šangaju. U Srbiji sutra hladno, tokom dana na oblačenje sa kišom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u popodnevnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Naša regionalna emisija počinje u 18 sati. Do tada vas iz Beogradskog studija pozdravljaju producent Ivan Kojić i urednik i voditelj današnje emisije Nebojša Bugarinović. Prijatno.